Ian tokata ti igual manera, Aitor Gutiérrez en Scutic. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri ba tokatati igualmanaren edizio berri batera. Orain txasita eta datozen minututan, datozen ordu bete honetan, igandero egiten dugun bezalaxe, 80garren hamarkadako klasikoak entzuteko tarte izango dugu gure sintonia honetan, alegia FM107.2an, janjakun.eus webgunean ere bai, eta baita ere, nolaz ba, janjakun irratian. Zauden lekuan, alegia. Ba, gure irratxe joan entzuteko kera izango duzu ondoren gominituetan, eta hemen guk 80garren hamarkadako musika protagonista izaten dugu. Kantu ezagunak, oso ezagunak, ezain ezagunak, gaur honetan egingo dugu beste entxaladatxo bat. Ba, gai guzti hauekin nastuta, ingrediente guzti hauekin alegia. Eta denbora galdu gabe, ba, ziungo gara gure gaurko tartearekin. Jaso zazoi turruterazen agurrik beroena. Eta horren txasita eta ondoren gordu betean, gogoratzea behar beharrezkoa den ariketa bat da. Beraz, hasiungo gara gure gaurko menu honekin, menu musikal honekin. Eta gaur azteko, bueno, ba, duela gutxi, alegia konkretuki zehatzago izateko, bihar. Bost urte dira. Ba, bihar arte kasuntan. Ba, artista italiar haundi bat. Eta hori aitzakitza zartuta, bai, 80garren hamarkadan bere arrakastako garaia izan zuen. Bere izena da, etzan, zeren jazuritxarrez zendu zen, Francesco Battiato, eta gu Franco Battiato bezala ezagutu genuen. Katanian, Sizilian jaiotako launa aukagu, 1945 urteko martxoaren 23 batez jaioa, eta zuritxarrez, ba, 2021 urteko maiatzaren 18 batez, utzi gintuen bakantaria geneukan 76 urte zituen darik. Beraz, ba, gure gaurko tarte honekin hasteko, ba, bera zentzatuko gara gure lehenengo minutu hauetan hemen tokatatik almanera izeneko irratxeioan, eta bezlari ospetsuetako bat kantak egin zituen, Battiatoren lehen diskoak oso espresionistak ziren, Festus 1971 garren urtean kaleratutakoa, 1972 garren urteko Polutxune bai, 73garren urtean Aries izeneko diska utzi zigun, de Manos Seile, la Gladiator 75garren urtean, baina zelantza izpirik gabe bere arrakastake 80garren hamarkadaren hasieran hasi ziren azaltzen, baita ere il padrone 81garren urtean igarri zigun Larka di Noé 82garren urtekoa ere bai, baina guk ordea ba bere Ekos de Danzas, kasunetan 85garren urtean ba bere kantuak Italia erraza egiten zituzten ba normalean, baina gazteleraz egiten zituen ere bai kantu batzuk, eta hori etzeketetartuta ba lau urte lehenago egin zuen Zintro de Gravedad Permanente edo ta Zintro de Gravitat Permanenteren bertsio bat, gaztelerazko bertsio bat eta ekarrez zuen gure ingurura eta sekulako arrakasta izan zuen 1985 urtean kasu honetan eta baguk gaztelerazko bertsio honekin geratuko gara guri lehenengo minutuetan ba kasu honetan Franco ona el Franco bueno, erderaz ez den bezala, omentzeko. Bestea badakigu nolakoa zan eta ez dugu ezer jakin nahi. Hau, kasunetan gure italiar famatua den Franco Battiato, alegia Francesco Battiato haundia, ba, izango da, gure lehen gonbidatu musikala, zeren esan dugun bezala xe, bihar beteko bai dira, bost urte, ba, utzi gintuela, 76 urte zitularik. Beraz, orain guazen gogoratzea, kasunetan Franco Battiato haundia, eta bere Centro de Gravedad Permanente dota ba barneko gravitatearen inguruko ba bere poesiazko zeukan kantuarekin zabalduko dugu. Arratsaldeko 5:08 minutu ditugun honetan gure gaurko tartea. Gogoratu behar dugu ere bai, aste arte gauean entzuten malen behiguzue, ba 9:00-10:00 errepikapena ere entzuten egongo zaretela. Eta podcastean, oain bai ja, podcastak bai, daude zuen eskura nahi duzun ordu eta nahi duzuen egunean entzuteko. Beraz, hori gogoratuta, ba guazen orain bai gure gaurko musika tartearekin hasteko, ba, kasu honetan Franco Battiatoren Centro de Gravedad Permanenteren kantunekin.
Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como unos ponzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso.
Yeah.
Ba, hortz izan dugu Franco Batiat ondia eta bere Centro de Gravedad Permanente, Centro de Gravedad bezala ezagutu genuen, bere Ekos de Danzas Sufi, 1985 urtean karatutako diskoan utzizigun bakanto izan zen, eta ba, gure lehen minutuetan, bera omentzeko, zeren, bueno, behar, esan dugun bezala xe, maiatzaren 18an, ba, bere laugarren urte muga ospatuko da, ospatu edo, bueno, ospatu ez, porque zori jarraz ez, inoiz ez da ospatzen eriotza bat, edo eta bere eriotzaren ba, efemedidea izango da, zori jarraz, 2021 garren urtean utzi zigun laguna izan zen, ba, Alzheimer gaixotasun larriaren ondorioz. Beraz, gure lehen minutuetan, izan dugu laguna izan dugu, eta orain, ba, aurrera jarraituko dugu, beste talde batekin ekarri izan dugu, talde hau beste kantu batzukin Glasgow aldetikan etorriko zaizkigun laguna ditugu. Beraiek Simple Minds taldekoak dira eta hemen Jim Kerr taldekidea lidera duen zuen eta duen batalde hau 1978 garren urtean lehen pausuak eman zituen eta besteak beste ba Charlie Brooke, Neil Gaynor, Eddie Duffy, Andy Gillies bezalako taldekidea ditugu gaur egun. Ordun Jim Kerr hor jarraitzen du esatean bezala lehenengo ba lider zan hor jarraitzen du abesten da musika egiten gaur egun ere bai. Baina guk ordea 80garren hamarkadan utzi zigun tene ba Sun and Fascination Sister Freshing Call izeneko diskoa ekarriko dugu. Eta zergatik aukeratu dugun diskau? Bueno, ba, bariduri aktualitatea eta nostalgia ba, bariduri eskutik dijo aztela. Aste honetan izan dugu, ba, bueno, ilkaporen prentxaurreko bat, alegia ba, futbol taldeko presidente oso boteretsu baten prentxaurreko oso polemikoa. Eta zergatik diogun guztion eta zen lotura daukan Simple Minds taldeko ondoren entzungo duzue kantuarekin. Bueno, pa, bere garaiean bazegon Butanito izeneko kirolkazetari ezagun bat, alegia Jose Maria García, ba, bi hamarkadetan, konkretuki 82 garren urtetik 2002 garren urteraino, ba, irrati ezberdinetan ibilitako laguna genukan, gaueko irratia edo ta, kirol edo futbol saioak martxan jarri zituenak, eta hor, kriston kompetentzia aukizula, ba, Jose Ramón de la Morena, zerratiko kateko beste kirol kazetari batekin, eta zerratik, eta bueno, bera azken urtetan onda zeron ibilitakoa. Eta zer lotura dauka guzti honek ba, aipatzen ari garen Simple Minds taldekoekin? Ba, bueno, ba, bertan erabili zen, 20 urtetan zehar erabili zen sintonia bat ekarriko dugu, bai, Simple Minds taldekoak, Son a Fascination Sister Failing Call izeneko diska honetan, 1981 garren urtean kaleratutako diska honetan, ba, urte hartako iraiaren 12 baten, ba, beste love song, edota maitasun soinu hau ekarri ziguten. bai, love song asko gustatzen omen zitzaion kirolkazetari ezagun honi, eta ba, bere irratsaioan, bere Super García izeneko irratsaio ezagun horretan, irrati uinetan 20 urtez antenan egondako irratsaio ezagun horretan, ba, bai, egontzan hiru irrati ezberdinetan, antena hiru irrati zanan, kopen eta onda zenon esan dugun bezala xe, ba, entzuten zen ziren doinuak ziren, eta kasunetan, ba, talde eskoziarronen Glasgowen sortutako talde honen doinuak ziren. Beraz, orain guazen entzutea Love Song izeneko kantua Simple Minds taldekoen eskutik Son a Fascination Sister Failing Call izeneko diskotikan. We'll be right back. Bueno, ba, Lobson honekin izan gara azken minutu hauetan gure irratxei honetan, tokatatik Walmana izaneko irratxei honetan. Arratxaldeko bostak eta goita bin minutu ditugu, eta mintxe jarraitzen dugu gure irratxei joan. Eta orain, ba, zorionez, biziden beste artista batekin joango gara. Zorionez diogu, porque, bueno, ba, maiatzaren amairu honetan, alegia pasaden asteazkenean, irroita masi urte bete dituen lagun bat zoriontzeko tartea hartuko dugu ondoren. Bere izen benetazkoa da, Stigwellan Harriet Hutkins, eta zango zezin da, Bueno, ba, bere izen artistikoa da Stevie Wonder, edota Effectively Wonder, segurazko laroigarren lamarka dan bizi zinetenok gugoratzen duzu esa era hori. Ba, bera, albasaldi estatu batuarra daukagu, jaio zenetikan itxua daukagu, eta 11 urte zituela Tania Motown disketxea sinatu zuen eta ordunik Dabil enpresa berean. 30 Amerikako estatu batuetako disketxeak sinatu eta ordutik Dabil, osea barkatu. Top 10 abestiak moldatzeaz eta 22 Grammy sari lortu dituen laguna daukago. Gizon bakarlarien artean. 2009 urtean NBek bake mezulari izendatu zuen alegia nazio batuen erakundeak, bake mezulari bezalaz kasunetan izendatu zuten embajadore gisa. Eta guk ordea bere diskografia oso zabala da. 72 urtean ekarri zigun tribute to Uncle Ray izeneko diskoarekin hasiera mantzion, Motown zigiluarekin hainbat eta hainbat disko utzi dizkigu bere ibilbide musikalean zehar. Eta guk ordea, bai, Motown zigiloa daukan diska bat zabalduko dugu 1984 urtean kaleratutakoa, kasunetan film baterako. The Woman in Red, alegia La Mujer de Rojo, hemen estatu espainiarren ezagutu guen un film horretarako egin zuen, baladatxo bat entzungo dugu, ondoren, bera zuri duntzeko. Bere zena, kantu honen izena, I Use Scale to Say I Love You, izeneko kantua izango dugu, ondorengo minutuetan gure tarte honekin jarraitzeko. Beraz, arratsaleko 5:24 minutu ditugun honetan, maiatzen 17 honetan, bantzungo dugu Stevie Wonder handia bere urte betetzea, aste honetan izan bai da, eta hori etzakitza hartuta entzungo dugu bere balada ezagun hau, I Use Scale to Say I Love You, 80garren hamarkadaren erdialdean, asko entzun zen kantua daukagu, eta zalantza izpirik gabe bere, kasu honetan zabala duen diskografia horretan geratu den beste klasiko bat daukagu. Beraz orain entzun dezagun entzungo dugu Stevie Wonder handia eta bere I Use Scale to Say I Love You izeneko kantua gure tartearekin jarraitu ahal izateko.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all
Hortxe bai izan dugu, maite zaitut esateko deitzen izun kantua, Yuske to say I love you izeneko kantua, telefono finko garaietako kontuak dira noski, telefono hartu eta hori esateko badeitzen zion, omen zion ba, kantuaren protagonista hau, alegia da Stevie Wonderrek laro gaita laugarren urtean, ba, kasu honetan Woman in Red edo eta La Mujer de Rojo filmerako egin zuen soinu bandan zegoen kantu hau, izan zen, ba, kasunetan, ba, kantu arrakastatxu horrekin izan gara. Azken minutu hauetan, ba, bere urte betetzeak ospatzeko, berari zorionak esateko, zeren pasaden asteazkenean, 76 urte bete baitzituen laguna daukagu. Bera zorionak, Stevie, entzuten bale behi guzu ebaintzate, jantxakon.gu edgunetikan, edo ta podcastean, entzuten bale behi guzu, igual ez dugu guzu ez da ulertzen, eta hortxe ere behi, kontua. Ba, arratsaldeko bostak eta baita mamen minutu ditugu, eta aurrera jarraituko dugu, eta orain, ba, kasunetan, ba, beste talde batekin jungo gara, ba, bera, beraiek, kasu, ba, dira, esan zakegu, One Hit Wonderren txokoan geratu diren taldea, Immaculate Fools, laro behi garen amarkadan ere bai, ba, konkretu kilaro, ita bos garren urtean sekulako arrakasta izan zuten bere lehen kantu goietariko batekin, talde britainarra daukago, folk eragineko pop rock egiten duena, eta kasuntan egiten zuena diogu, porque laro eta laugarren urtean hasi ziren, eta laro eta mazazpigarren urteraino ibilitako lagunak ditugu. Beraiek laro eta bosgarren urtean, ba, beste Heat of Fortune izeneko diska utzi ziguten, sortearen bihotzak izeneko diska ikarri ziguten, talde hau bere garaian Kevin Waterley, Paul Waterley, basua eta hotxa, Andy Ross eta Peter Ross denak anaiak dira, beraien artean, eta Immaculate Fools singleak 51. Posturaino iritsi ziren Erresuma Batuko ba zerrendetan 85. Urteko urtarrilean. Taldeak bira ugari egin zituen Europan zehar, jarraitzaile ugari zituen Espainian nun telebistan hainbat aldiz aritutako lagunak ditugu, garrai hartako Televisión Españolako telebista saio musikaletan konkretuki, eta Rosa Nahien taldea utzi zuenean Barry Weekends, Paul Scanlon eta Ian Devil batu ziren taldearekin aurrera jarraitu ahal izateko. Eta guk ordea The Immaculate Fools izeneko kantuarekin utziko zaituztegu alegia taldeari izena baten dion kantuarekin jungo gara ondorengo minutuetan arratsaldeko 5:34 minutu ditugu honetan gure gaurko tokatatik igualmenera izeneko irratsaiorekin aurrera jarraitu lezteko. Beraz entzun ezagun Immaculate Fools taldekoen Immaculate Fools.
We are in charge. We are in back.
Ba, hortxe baizan dugu, Immaculate Fools izeneko kantua, ba, talde bera duen izenarekin entzun den edo, eta gogoratu dugun kanta izan da, azken minutu guetan men gure sintonian izan duguna, eta aurrera jarraitzen dugu, eta bestelako abeslari batekin joango gara ondorengo minutuetan. Bere izena da, Patricia Aderquesky. Bere izen kompletua da. Eta bere ba, izen artistikoa Pat Benatar bezala zagote genuen. New Yorken jarraiotako laguna daukagu, 1953 urteko urtarrilaren 10 batez, estatu batu abeslaria daukagu beraz. Eta 1979 urtean egin zuen debuta arrakasta handiz In the Heat of the Night izeneko albumarekin. 80. urtean Crimes of Passion izeneko diska utzizigun, eta bere lanik arrakastatxuna Amerikako estatu batuetan eta Frantziako zerrendetan bigarren postua lortu zuen hain, 1983 urtean atera zuen Love is a Butterfly izeneko singela izan zen. Eta guk ordea ba single horrekin geratuko gara. Bere disko Life from Here izeneko diskoan utzi zigun kantua izan zen. Eta ba gure tarte honekin aurrera jarraitu alizateko, izango dugun beste artista hoietariko bat izango da. Beraz, orain arratsaleko 5:40 ditugun honetan, entzungo entzun dezagun, kasunetan Pat Benatarren Love It, It's a Butterfly izeneko kantua, ba, gure gaurko tarte honekin, igande honetako tarte honekin jarraitu alizteko. Beraz, orain entzungo dugu, orain bai, ba, behar den bezala, ba, eta tokatzen den morura, ba, Love It, It's a Butterfly izeneko kantua, Pat Benatarren hautsian.
We are young, hearted to heart, we stand. No promises, no demands. Love is a battlefield.
We are strong. No one can tell us where we're wrong. Searching our hearts
Ba, hortxe behizan dugu Pat Benatar eta bere Love It as Butterfly, bere larogeita irugarren urtean kaleratutako singela rekastatxu izan zana, eta ez dugu datu eman, baina kasunetan platinozko zazpi disko ditu eta lau Grammy sari ere irabazi dituen emakumea daukagu alegia, ba, kasunetan Brooklynen jaiotako Pat Benatar izeneko emakumeo. Aurrera jarraitzen dugu, arratsaldeko bostak eta barroita zen minutu ditugu, eta ondoren ba, beste One Hit Wonder batekin jungo gara. Bere izena da, kasunetan bakarlaria bai daukagu, Marshall Howard Creswatt, Detroitin jaiotako laguna daukago, 1943 urteko azaroren 11 batez, musikari, abeslari, abesti idazle, eta estatu batu arra daukago, eta 82. Urteraino salto egingo dugu. Zeren urte horretan, bere Some Day, Some Why, izeneko ba, bere kantu arrakastatxua izan genun, eta Clinical Girl eta Whenever You Were Mine abesti gatikan ezaguna izan zen, soul klasikoa eta Buddy Holly ditu bere sustraiak musikalki hitz egin da, eta batze baitzen askotan bere ibilbidean hasieran 1987 urtean La Bamba film biografian antzeztu zen eta parte hartu zuen ba laguna izan genu. Guk esan bezala xe, bere ba, One Hit Wonder izan zen, bere arrakasta bateko artista bai genukan, kasuan, edota, 82. Urtean ekarri zigun, The Chemical Girl eta Whenever You Were On Mine izeneko bi abesti hauetan gatikan ezaguna egin zen, baina zelantza izpirik gabe, ba, bere Whenever You Were On Mine, mine izeneko kantua gatikan ezagunagoa egin zen laguna daukagu. Beraz, baitare Somebody izeneko kantuare utzi zigun laguna daukagu. Eta guk, kasu honetan, ez da, aipatu ditugun bi kantu hauek aukeratu duguna, baizik bere Someday, Somebody izeneko kantuarekin geratuko gara, 82. Urtean Marshall Creswell bezalako bere izenarekin karrez egun diska izan baitzen, apilaren 28an kaleratutakoa, eta guk ba entzuna izan zen bakantu honekin geratuko gara ondorengo minutuetan, arratsaldeko bostak eta berrogeita zortzi minutu ditugun honetan, ba gure tarte honekin aurrera jarraitu alizateko alegia, tokatati guananera izeneko irratxaioarekin jarraitu alizateko, beraz entzun dezagun orain Marshall Creswell eta bere Someday, Someway izeneko kantua.
Somewhere
Ba, hortxe izan duguzon, Day Song Way izaneko kantua, kasunetan Marshall Krebrasen haotxean entzun dugun kantu gitariko bat, laro gita bigarren urtean kaleratutako diska horretan utzizigun kantu izan zen zalantza izpiri gabe. Eta gure gaurko tokatatik gualmanera izeneko irratxaioan entzun dugun beste kantu gitariko bat izan da. Arratxaleko bostak eta berroita maika minutu ditugu, eta ba, ondoren ba, beste talde batekin jungo gara. Hauek hit bat baino gehiago ekarri ziguten lagunak ditugu. Kasunetan Eskozia Atletikan etorri zizkigun lagunak ziren, kasunetan 80garren urtean sortutako taldea eta 85garren urteraino ibilitakoak. Beraiek Aztec Camera, Eskoziako banda ezagun hau izan zen, bere honelako bat taldeki esosaturikoa, Roddy Frame, Campbell Owens, Dave Muloman, Greg Damon, Malcolm Rocks, Bernie Clerk bezalako ba, taldekidez osaturiko taldeak geneukan, eta besteak beste 80garren hamarkadan izan zituzten beraien arrakastarik handienak. Guk ordea 84garren urteraino salto egingo dugu, Kaifne izeneko diska gogoratu alizateko beraien bigarren estudioko lana izan zen, LPA izan zen, urte hartako iraian kaleratutakoa, eta bestea beste hemen ba I'll Need Is Everything bezalako kantak utzizkiguten, edota The Breath of the True Kainef, alegia, kasunetan diska honi izena ematen dion albuna ere bai bertan etortzen zen, eta bertan Roddy Frame, Craig Gammon, Campbell Owens, Malcolm Ross eta David Raffi bezalako taldekideak parte hartu zuten diska honetan. Eta ondoren ba Still on Fire izeneko kantuarekin jarraituko dugu gure gaurko tarte hartzeleko bostak eta berroita amairu minutu ditugun honetan, ba gure tokatatik igual manera izeneko irratxe honekin aurrera jarraitu ahal izateko. Beraz entzun dugu orain kameraren Still on Fire.
And the sun will show to testify that all the time between the lives of you and I is still on fire. And then the strongest words have all been used and all the new inside confused to be still on fire.
Ba, hortxe bai izan dugu kasunetan Aztec kameraren Still on Fire izeneko kantua, eta orain, ba, hasi dugu kasunetan gogoratuz ba, duela gutxi ba, urtemuga bete baita berazen duzela alegia lehen minutuetan protagonista izan dugu kantari italiarra den Franco Battiato, eta orain, ba, beste ba, kantari kasunetan handioietariko bat gogoratzeko tarte izango dugu, zeren egun hauetan ere bai ba bere eriotzaren urtemuga ospatzen bait. Bueno, ospatzen ez, edo eta gogoratzen baita zeren ez baita ospatzeko. Edo eta kasunetan, bai, ospatuko genuke bizi izango balitz. Porque kasunetan ez da bere eriotzaren urtemuga, baizik urte betetzea beteko lituzke gaur egun bizi izango balitz. Konkretuki, John Robert Cocker, eta zitzekiten ere dikara, Joe Cocker bezala ezagutu genuen hemen, ba, izen artistiko gisa. Bera, 1954 urteko maiatzaren 20an jaio izan zen Sheffield, Inglaterran, eta 2014 urteko menduren 22 batez ba, zendu zen kasunetan Coloradon estatu batuetan alegia. 70 urte zitularik ba, birikako minbizien ondorioz. 70garren hamarkadan eman zion bere ba, kasunetan ibilbidearen musika ibilbidearen hasiera ba bere garaio hoietan eta ba bere lehen pausoak eman zituen Sheffieldenen Harold Cocker funtzionario publikoaren semea geneuka eta Cockerren nerabezako ba kasu honetan artista Ray Charles Lonnie Donegan bezalako ba referenteak zituen eta ba 60garren hamarkadaren bukaeran ezaguna egin zen kasu honetan The Beatles taldekoen bertsio bat egin zuelako With a Little Help from My Friends izeneko ba kantu ekarri baitzigun eta baita ere soinu banda bat edo beste ere izan duen lagun, bueno, pare bat soinu banda ere egin dituen lagun aukagun bere diskoetan sartu baitzi duen esaterako guk 86garren urteko Cocker izeneko diska zabalduko dugu ondorengo minutuetan eta hemen ere aipatu barraukagu ba 9 aste tardi izeneko filmerako entzun egin zuen edo entzun zen You Can Lead Your Heart izeneko kantua ekarri zigun baina guk ordea ez dugu kantu hori ekarriko zeren hori ja oso entzuna baita ba film horri esker guk ordea Don't You Love Me a Minor izeneko kantua ekarriko dugu ba gure azken minutu hauetan alegia tokatat igual manera izeneko irratxeio honekin, azken aurreko kantu honekin, ba jarraitu alizateko. Beraz entzungo dugu orain Joe Cocker handia eta bere Don't You Love Me a Minor izeneko kantua, ba balada estiloan ekarri dizigun, ba artista honen kantu honekin aurrera jarraituko dugu.
Seize my when I walk in the dawn. Thought those arms of yours would be open wide, the way they were before.
So should you ask me to stay?
Hortxe behizan dugu Don't You Love Me A Minor Joe Cockerren kantua eta denbora ere gainera torri zaigu entzuleok bukatu beharrean gare, ordu beteko irratxe bai daukagu hemen eta maitzeko, ba, kasunetan ba, beste talde mitiko hietako batekin itxiko dugu gore gaurko tartea alegia Brian May, Freddie Mercury eta bere taldekide osaturiko Queen taldekoak alegia eta Roger Taylor, John Deacon ere bai ibili ziren ba, talde hau alegia laukote hau eta 89. urteko ba The Miracles izeneko diska entzungo dugu ondorengo tartean eta honekin itxiko dugu gaurkoz eta aste honetaz ba gure gaurko eta aste honetako alegia ba tokatatik Walmanera izeneko irratsioa eta amaituko dugu I Want It All izeneko beraien arrakasta horietariko batekin eta horrekin itxiko dugu gure gaurko esan dugun bezala xe gure gaurko tartea beraz ba guk bagoaz entzuleok eta datorren astera arte gurtuko gara ordura arte ondo izan zoriontsu irriparegin bizitzari naiz ta bizitzak askotan ez duen jartzen hain errez irripara egiteko eta ordura arte ba ondo segi jaso zazu aitor uterzen aurrik beroena eta bakantu hau amaitu ostean alegia Queen taldekoen I Want It All izeneko kantu hau nien ostean jarraitzen du ba txantxakuneko programazioa bere lehenengo kanaletikan FM 107 bitikan ba etenik gabeko musikarekin eta guk ordea bagoaz entzuleok aste ona izan eta ba orain amaitzeko entzungo dugu hori bai I Want It All izeneko kantua Queen taldekoen eskutik datorren astera arte I want it all. Hey!
track mind, so much to do in one lifetime.